God morgen.
Går det bra?
Ja.
Ja, så fint.
Det kan ikke si annet. Nei, som vi snakket om sist, hver dag jo lik, så det gikk bra forrige uke, så går det vel bra.
Det var bra denne uke. Og jeg må bare få si, for nå kan ikke dere se oss da, men vi sitter altså i to hjemmestrikka gensere, begge to. Så koronatiden har jo brakt med seg en del kunstneriske produkter, vil jeg si.
Min er en julegave fra en snill venninne da, ja. Som har strikket.
Ja, nydelig. Jeg sitter i svigermors nydelige strikk, som egentlig ikke var til meg, men som jeg fikk for den klødde. Så litt flaks skal man ha.
Ja, det bra. Så det. Men Trine, ja. En av de temaene som vi har snakket lenge om at vi skal snakke om,
ja.
Det er skolevegring.
Absolutt.
Og det var egentlig fordi at lytterne våre har etterspurt det.
Mm.
Så har vi kjent, eller noen av oss har kjent behovet også på egen kropp.
Mm.
Men da har vi sagt at der kan ikke vi så mye.
Nå trenger vi noen skarpskodde eksperter.
Ja, og det har vi fått med oss i dag.
Det har vi. Vi har fått med oss Helene Lunner. Velkommen til oss.
Tusen takk. Helene Ruud Lunner er hele navnet mitt.
Helene Ruud Lunner, ja. Det er viktig. Hva, kan ikke du presentere deg selv? Og
ja, det gjør jeg veldig gjerne. Du, jeg er aller først, jeg har jobbet i skolen i, ja, nå er det mer enn 25 år, så jeg kan, jeg brenner for opplæring, jeg er et stort hjerte og for barna og ungdommen vår. Og så har jeg også gjort noen erfaringer her som mamma, ved at jeg selv har jeg to gutter, og den yngste sønnen min, han hadde flere utfordringer med diagnoser, ja, som gjorde at det med skole ble veldig krevende. Så jeg har virkelig fått kjent på det, både også fra mammas sida, med bekymringer, frustrasjoner og også litt maktesløshet da, på hvordan jeg skulle få til å hjelpe min sønn. Jeg fikk til å hjelpe han og få han gjennom skolen, og også til å fullføre og bestå, da, til tross for at veldig få trodde det skulle være mulig. Så på den reisa her så bestemte jeg meg for at hvis vi kommer igjennom, så vil jeg bruke deler av min tid til å hjelpe andre foreldre som står i det samme.
Ja.
Så det har ført til at jeg nå de siste årene faktisk har jobber nå på deltid med nettbaserte foreldrekurs og veiledning til foreldre som står i mye av det samme, har barn med utfordringer i skolen og som ønsker hjelp og støtte, og ikke minst få til at eget barn da kan oppleve mestring og glede med skolen.
Ja. Fantastisk, og du har en egen portal.
Ja,
du kan få lov å drive litt reklame her nå.
Ja, jeg har Løvmamma-portalen. Den startet jeg for 3 år siden, og den var egentlig tenkt som noe annet enn det den er i dag. Men nå er det blitt en sånn, nå er det der jeg bruker mest tid. Det er for mammaer, mest mammaer, men det er også flere foreldre som deltar sammen, og også noen pappaer som er med inn. Der er det foreldre som har barn mellom 6 til 17 år, og som har barn med ulike utfordringer om skole, som de da får hjelp og støtte med.
Ja, veldig bra. Jeg har vært inne og sett, og det er et veldig flott samfunn der inne, av foreldre som støtter hverandre og gir tips og råd. Så det ser veldig, veldig bra ut.
Ja. Det har blitt det, og det er jeg veldig glad for. For det var jo det jeg savnet selv når jeg stoppet det som mamma.
Mm.
For jeg savnet et sted jeg kunne gå inn og kunne være en del av et fellesskap med andre som opplevde det samme.
Nettopp.
For det er jo ikke bare å snakke med familie og venner, for det at hvis det ikke står i samme situasjon med barn som har utfordringer i skolen, så kan de heller ikke sette seg inn i hvordan de har det. Da.
Nei, absolutt ikke.
Og så jeg er veldig stolt over at vi har nå fått til et sånt varmt og inkluderende sånn, et gruppe da, som vi kan støtte og hjelpe og heie på hverandre.
Det er veldig bra.
Ja.
Men du, kan ikke du gi oss din definisjon på skolevegring? Altså, hva er skolevegring egentlig?
Ja, dette med skolevegring er jo et veldig stort tema, og definisjonen på det, det jeg sier, det er at vi snakker om de barna våre som ikke mestrer å være på skolen, men de aller fleste ønsker faktisk å være der. Men de klarer bare ikke. Men det som så spesielt med skolevegring da, I forhold til mange andre utfordringer vi har I skolehverdagen, det at det så mange ulike årsaker til at barna våre kommer dit og blir det vi kaller, ja, jeg kaller det skolevegring, alle andre kaller det skolenekting eller andre ting, men jeg tenker det jo det samme vi snakker om, barna våre som da ikke mestrer skolehverdagen.
Men nå sier du at egentlig så vil disse barna på skolen, når man står I det så kjennes det jo ikke sånn ut. For de må jo bæres ut, noen av de.
Ja. Og det jo det flere foreldre også kjenner på, ikke sant? For det jo det som typisk med skolevegring, sånn typisk sånn søndagskvelden, så snakkes det om, I morgen det skolen igjen, ja, I morgen vil jeg på skolen. Veldig klar på det, at man legger seg, at I morgen, når jeg står og våkner da, så da det skole. Og så kommer morgenen, og så kommer denne her angsten, bare setter seg I kroppen på barnet vårt, og så kommer det ofte denne sperre som gjør at selv om det da ofte vil på skolen, så får de det bare ikke til.
Men holdt på å si, for min erfaring jo litt det motsatte, at bare skole blir, altså si at det ferie da, og så ja. Og så alt fint, og vi har det ganske bra, og så kan det nesten begynne på fredag, og nei, nå det snart skole, og nei, nå det, ja. Ikke sant, at barna går og gruer seg I en 2, 3, 4 dager, og det første de sier når de kommer fra skolen I morgen skal jeg ikke på skolen. Sånn kjenner jeg I hvert fall, sånn har det vært hos oss da.
Og det som jeg sier, det jo en veldig stor gruppe, og det veldig ulikt da. Men det du beskriver her, at ferier, at den begynner tidlig å grue seg I ferien, det veldig typisk for barn som har skolevegring. Ferier og også helger noe av det vanskeligste, for da kommer de ut av en daglig rutinen. Så for de barna som har vanske med skolen, da, men som til tross for kommer seg på skolen de fleste dager, så går det enklest når det hverdagen, når det ruller og går. Så ferier en stor utfordring, og nettopp at mange ferier blir ødelagt, fordi at det går og gruer seg kanskje nesten hele ferien på nedtelling. Nå det bare noen så mange dager, ikke sant? Og så blir det ofte vanskeligere og vanskeligere.
Men det du som har jobbet med dette lenge, det noe sånn, du sa jo innledningsvis at det mange grunner til skolevegring, men har du noen sånne gjengangere?
Ja, jeg kan si noe sånn typisk, da, for det jo det som gjør dette her både så komplekst og sammensatt, og det jo som regel aldri bare én grunn til at barna våre utvikler skolevegring. Men det for jeg som har jobbet lenge I skolen vet at hvis vi har en elev som kanskje vanskelig med lesing og skriving, så har vi mer, det mer enklere da, å gå inn I det for å tenke tiltak, og det mer avgrenset. Men en elev som utvikler skolevegring, det kan være så utrolig mye. Det kan være en elev som ikke trives på skolen fra første klasse, som ikke finner seg til rette, og som synes både at føles utrygt, det utfordrende å sitte rolig, ikke sant? Alt det blir rett og slett overveldende. Det en gruppe som voksne, og som mange forskere bekymret for. For da ser vi det allerede I første, andre, tredje klasse. Så det andre elever som utvikler det senere. Det kan være at de har vanske med å lære seg fag, og så får de ikke den hjelpa de trenger I skolen. Og så utvikler dette seg negativt over tid. For andre kan det være at det utfordringer med det sosiale, eller at det blir utstøtt mobbing. Gjør at en god del elever utvikler skolevegring. Så det jo en av flere hovedgrunner. Men det som gjør det så komplekst, jo, det kan også være barn med diagnose. ADHD innenfor autismespektret spesielt utsatt. Og også, for å gjøre det ekstra komplisert, elever som evnerike. Flere av de også utsatt for å utvikle skolevegring. Og det går ofte på at de ikke får nok utfordringer I skolehverdagen, så de opplever for lite mestring, kjeder seg, Og så får de, og så smiler det og ruller på den måten da.
Jeg tenker på den første gruppen du snakket om, med disse første andreklassingene som kommer, og som, hvor skolen kanskje ikke sto helt I forventningene. Da.
Ja.
Vi har jo vært litt inne på det før, sånn en av de første episodene vi hadde,
ja.
Så diskuterte vi litt dette her med, hauser vi foreldre opp skolen for mye? Og nå du, i den barnehagen vi gikk, så heter det rekrutt, når man var liksom siste år. Nå du rekrutt, og nå, siste, og nå skal du snart begynne på skolen, og gleder du deg til å begynne på skolen. Oi, nå det bare så mange måneder du begynner på skolen. Det må bli spennende. Oi, tenk så gøy, tenk så mye du skal lære. Altså, og jeg kan rekke hånda I vær og si at guilty. Gud, som jeg hauset opp denne skolen.
Ja.
Og så kommer man, og så det liksom, åja, var det dette det var?
Ja.
Altså, kan vi foreldre kanskje prøve å tenke litt annerledes der?
Ja, det var veldig godt, god innfallsvinkel inn I det. Det har jeg faktisk ikke tenkt så veldig mye på, men det jo noe med det du sier der, at hvordan vi legger det frem da, at dette bare superfint og bra, og det jo ikke det for alle barna våre.
Vi får det til å fremstå som at vi skal på tusenfryd, liksom.
Ja. Ja. Ny sekk og nye klær og ny matboks og masse, og det gud så gøy dette her skal bli.
Ja.
Og så blir det...
Det er veldig interessant å se det fra den siden der. Men jeg tenker at vi ser det allerede fra barnehagen, at det noen av barna våre vi kan være litt ekstra oppmerksomme på. For vi ser jo da at de barna våre som litt sånn, kanskje litt ekstra forsiktige, som kanskje har litt utfordring med dette med trygghet, som fort føler seg veldig utrygge, som fort synes ting, kanskje når det blir mange blir litt sånn skummelt, ikke sant? De barna her ser vi ofte får en ekstra utfordring da, inn I skolen.
Mm.
For det blir større klasser, mindre voksenpersoner.
Mm. Og barna blir jo også yngre og yngre. Altså, nå begynner jo noen på skolen når de 5,5 år, og det litt hjerteskjærende. Hvis du den type barna som kanskje litt introvert og litt usikker og utrygg sosialt. Men jeg sitter med et spørsmål. Sånn, nå snakket vi om skolevegring og hva det når tenker du at foreldre på en måte må bare stikke fingrene I jorda og tenke at ja, nå har jeg en skolevegrer, nå trenger jeg hjelp? Hvor langt skal man liksom prøve selv før man erkjenner det?
Ja, det et veldig godt og viktig spørsmål. Jeg pleier å si at skolevegring kommer aldri over natta.
Nei.
Det ikke noe som plutselig der en dag. Liksom bare, oi, hvor kom dette fra?
Nei, ikke sant.
For at vi ser jo mange tegn I forkant, og det jo de tegnene her som det viktig å være oppmerksom på som foreldre.
Mm.
Nettopp det, ikke sant, hvis man tenker en første- og andreklassing da, som sier at de synes jeg ikke lyst på skolen, og liksom begynner å klage på at jeg mye kanskje vondt I maven og vondt I hodet. Du ser, og vi som foreldre kjenner jo barna våre best. Hvis vi tar oss tid til å stoppe opp og se barnet vårt, hvordan ser det ut, liksom bare ansiktet, hvordan øyer, ikke sant? Hvordan kroppsholdning, hvordan har barnet mitt det egentlig? For det jo veldig sjelden at barna våre sier det sånn rett ut. Men vi trenger å være obs på signaler. Eller det vi hører at dere kanskje sier eller ikke sier. Og ikke minst den følelsen som vi sitter med.
Mm.
Så det jo noe med at det klart vi skal ikke være hysteriske og med en gang det vært sagt I 2 dager så liksom skal vi drama og at her det kanskje skolevegring. Men det når vi ser at dette pågår over tid.
Ja.
For og da sier jeg alltid at det viktigste å finne ut hva det som grunnen til. For det jo alltid en grunn til når barna våre da ikke vil. Sier det skummelt.
Mm.
Og da tenker jeg at noe av det viktigste vi kan gjøre det faktisk å ta barnet vårt på alvor. Da. Og ikke bare si, nei, men nå må du kutte. Ut, da, det klart du skal på skolen. Alle jo på skolen. Dette jo så fint, ikke sant?
Ja, det så fint på skolen. Da får du se vennene dine. Ja, det det masse nytt. Og...
Ja. Og det jo supert for den som synes det som har venner. Ja. Alle har jo ikke venner som de føler, eller føler at de kanskje blir satt på sidelinja. Alle det ikke like morsomt å lære, for de har noen utfordringer og noe vanskelig med å lære.
Mm.
Og det jo det som det viktig å være oppmerksom på, og raskt ta en dialog med skolen på. For jeg tenker hvor raskere vi kommer inn og får løst de utfordringene som ligger der, jo større mulighet har vi for å få for å få rydde dette av veien, da, at vi får barnet vårt ja, inn, så like at det kan gå, at det går bra.
Ja, så det du, det jeg hører du sier, det at når vi begynner å se tegn på hos barna, med å kvie seg litt, om det fysiske vondter, ja. Eller om det altså andre tegn, at det mer nedstemte, eller ja, gir uttrykk for at de ikke vil på skolen, så det noe med det å prate med barnet, ja. Og prøve å få tak i, men det ikke alltid de vet det selv heller, tenker jeg. Men og så faktisk da være ganske tidlig ute med å ta kontakt med skolen.
Ja,
ja.
Det tenker jeg superviktig, for at igjen, og så det også, det ikke en på skolen, en lærer som ansvarer for en god del elever, da, og skal fange opp signaler, så jeg tenker at de fleste skoler veldig glad for å få tilbakemelding, da, kan følge med, ikke sant? Mm. Se, det noe vi ser her? Det noe vi, ser vi at den strever noe med læring, med lesing, skriving? Mm. Hvordan det i friminuttet? Ser vi at denne her eleven faktisk har det fint og med på leken.
Mm. Men bare en oppfølgingsspørsmål da. For hvor ettergivende skal man da være som foreldre? Hva skal vi si da til barnet? Jo, du må gå på skolen, eller? Nei, men greit, da kan du få lov å være hjemme. Altså, hvilken strategi skal man da bruke?
Ja, dette jo et spørsmål som mange mener mye om, og som det jo ikke noe sånn svart-hvitt her, men jeg tenker at det jeg pleier å si da, utifra hva forskere anbefaler, for de sier jo at de som er mest anerkjent på dette her i Norge, sier jo at det viktig at vi som foreldre er tydelige på at de skal på skolen, at det det som normalen, og at vi gjør det vi kan for å få barna våre hjemme, og ikke at de skal bli hjemme for at nå du hjemme, og da kan vi ha en skikkelig fin kosedag, da det vafler, og så skal vi på tur, og så. For hvis det blir for attraktivt å være hjemme, så det lett å neste gang å si at jeg har litt vondt i maven, jeg kan ikke gå på skolen i dag.
Ja, det en fallgruve som foreldre uten skolevegere også har gått i et par ganger.
Men for jeg kjenner jo på det. Altså, vi har stått i en sånn situasjon som var, det var ordentlig ille.
Ja.
Og skolen sier jo det at du må komme på skolen. Men det å ha et barn som da gråter 2 timer før hun skal legge seg fordi hun vil ikke på skolen i morgen, og som gråter hele morgenen fordi hun ikke vil på skolen, så kan jeg love, jeg har en regel på at hvis du hjemme fra skolen, så det null oppvarting, det ingenting som gøy. Du må klare deg selv. Det regelen her i huset, nettopp fordi, og da det ikke lov å være sammen med venner på kvelden. Så jeg tror ikke det så gøy å være hjemme, det egentlig ganske kjedelig. Men jeg kjenner jo allikevel på det at jeg kan forstå rasjonale bak at de skal på skolen, men samtidig, det var som du sa her i stad til meg, Trine, før vi startet, at når du har et barn som har det vondt, og så skal de stole på oss foreldrene som den trygge som forstår de, og så sender du de ut i det de
er mest redd for.
Ja, det som gjør de mest vondt i hele verden. Det føles jo helt grusomt. Ja.
Og det skjønner jeg veldig godt, og der både som mamma, men der sier jeg, for at jeg tenker at det viktig igjen, for at dette så stort, ikke sant, område, men jeg tenker, hvis det sånn, at dette her bare helt sånn tidligste fase, ikke sant, at du begynner å høre at jeg vil ikke på skolen i dag, at vi litt sånn, ok, må være det som skal til da, for å få det av gårde, og heller gjøre avtale om at, ja, men hvis du går, hvis du blir det verre, ok, men da det bare å si ifra, for da blir du hentet. Mm. Det kan være en strategi som fungerer. Mm. Men det som du beskriver her, Marte, det blir jo at da det jo ting som har pågått over tid.
Mm.
Og jeg jo helt enig med at da jo ting annerledes.
Mm.
Fordi når et barn ligger hjemme og gråter i timesvis for skolen, da det alvorlig.
Mm.
Og da tenker jeg, da anbefaler jeg til foreldre at da det først dialog med skolen om å finne tiltak før en sender barnet på skolen. For vi sender jo ikke barnet vårt av gårde når vi ser at barnet helt knust og har det så vondt. Og da gjør vi kanskje ting bare enda verre.
Ja, ikke sant.
Og sånn som du sier, og Marte, det jo noe at relasjon mellom for oss som foreldre da, og barna våre, de skal jo dette med trygghet og at vi der for å støtte og hjelpe.
Men når man da har et barn som, altså, hvor det har gått litt lenger da, fordi jeg kan jo dele i vår situasjon, så det jo snakk om en ganske tøff jente, som har pratet siden hun var 8 måneder og knuffet albuene sine ut. Så når hun har fortalt om at ting kjipt, eller at hun ikke vil gå på skolen, så har det vært sånn, klapp på skulderen, du fikser det, du som er så tøff. Mm. Det bare bite tenna sammen. Ikke sant? For det har jo vi som foreldre sett i vårt barn, at hun er supertøff, hun fikser det meste. Og det har vi snakket litt med skolen om, og de har jo sett det samme barnet, ikke sant? Altså en som klarer å ta seg til rette, og som er frem på. Så de har jo også innrømmet at vi har nok også, liksom, kom igjen, dette fikser du. Så hos oss så gikk det nok, altså vi fanget nok ikke opp de signalene som du sier. Så når det på en måte har gått så langt som det gjorde med oss, og jeg tror ikke vi er alene om det, at man... det går for langt før man virkelig skjønner at oh shit, vi har et problem. Hvilke rettigheter er det vi da har?
Ja, det er et veldig viktig spørsmål. Og så, hva gjør vi, og hvilke rettigheter har vi? Det er jo slik at det er opplæringsloven da, som styrer alt barna våre i skolehverdagen. Og der står det jo at hvis barna våre de har rett på tilfredsstillende utbytte av opplæringen sin, og hvis barnet ditt da enten har utfordringer med å lære seg fag, eller utfordringer med det sosiale, eller føler seg utrygg, emosjonelle vansker, så har du jo rett til å få hjelp og støtte. Det som er store utfordringen når det gjelder skolevegring, det er at det er jo et forholdsvis nytt tema ute i skolen, som liksom har vært en eksplosjon de siste årene. Det er ikke så mange år siden at vi ikke snakket om dette temaet i det hele tatt. Det var jo alltid noen elever der, men ikke så mange som i dag. Vi har skoler som er superflinke og kan mye om skolevegring, men så må vi også være ærlige på at det finnes skoler som har veldig lite kunnskap og forståelse om hvordan vi møter disse elevene.
Ja, så tenker jeg, unnskyld at jeg avbryter nå, men jeg tenker at det blir også litt opp til hva den spesifikke læreren du har. Ja. Kan om det, og hvor trygg han eller hun er på det.
Så at skolen, ja, de har en plikt, og de har et ansvar for å følge opp. De kan ikke bare avskrive at dette her kan vi ikke noe om, eller dette tror vi ikke noe på, eller du må bare komme deg på skolen. Det er ikke så enkelt. Men det er jo hva de gjør, hvordan skolen håndterer dette her, det er jo veldig ulikt. Sagt fra de som er gode, som har strategier og planer på hvordan de kan følge det opp, da, og hvordan de møter eleven og foreldre, tenker jeg det er kanskje det aller viktigste av alt. For hvis vi, når vi som foreldre har et barn som da ikke mestrer å gå på skolen, har det vondt, vi som foreldre har det vondt, og det er vanskelig, og når vi kommer til skolen, da, så trenger vi å bli møtt på en åpen og med forståelse, og hvis vi sammen, foreldre og skole, snakker sammen, finner løsninger, så ser vi at vi kommer mye raskere frem til gode tiltak enn om skolen bare tenker at dette her skal vi ordne opp på egen hånd, for det går ikke.
Så det man må gjøre da, hvis man liksom må ta litt tak, så er det rett og slett å referere til opplæringsloven og be skolen om dialog med lærer og eventuelle sosiallærer og sånn.
Ja.
Og barnet, altså foreldre, barn og skole sammen. Forstår jeg det riktig da?
Ja, jeg tenker det er jo utgangspunktet. Det er i hvert fall viktig at foreldre og skolen snakker sammen. Mm. Og så tenker jeg at barnet, da må man se hva som er riktig. For noen ganger er det riktig å involvere barnet, men andre vil jo ikke på skolen. Og skolemøter er jo det verste vi kan gi dem.
Mm.
Og da sier jeg at da må vi tenke annen måte. Kan vi da snakke med barnet på et nettmøte i stedet for? For det er noe med å slippe at dette, eller bare bli med 10 minutter av møte, finne noe som kan fungere for dette barnet. Da. Og så er det ut fra alder. Det er klart, er det ungdomsskole, så forventer vi jo mer at de kan videregående. Er det starten på barneskolen, så kanskje er det da foreldre og skolen som snakker sammen i første gang.
Ja, ja.
Bare, dette veldig, veldig interessant, så det dukker opp mange spørsmål her. Jeg bare lurer på, har du noen historier hvor dette har løst seg med enkle grep? Altså, det ofte store ting som må til, eller det bare å finne den riktige løsningen for akkurat det barnet?
Ja, her det. Jeg har jo historier fra foreldre som har kommet inn i Løvmamma-portalen, og som har vært inne, de kommer tilbake etter ganske kort tid og sier at vet du hva, nå har ting falt på plass nå, vi fikk hjelp og støtte for det at veldig ofte så opplever at foreldre usikre i møte med skolen hva kan vi si, hva kan vi be om hva kan vi forvente og når foreldre blir trygge her da, på hvordan, både hvordan de går frem hvordan gjennomfører vi et skolemøte på en slik måte at vi faktisk går ut igjen og kjenner at dette nå vi trygge på hva vi gjør og som gir resultater og da ser jeg jo faktisk at ting kan falle på plass fortere enn det vi hadde trodd
ja, nettopp.
Andre ganger så tar det lengre tid men da det veldig ofte ut fra at det skoler du nærlig nå på at de blir mer motpart da, med elev og foreldre og det klart at da tar jo ting, blir jo ting veldig vanskelig når det kjører seg fast med skolen og ikke minst hvordan skolen går frem da, for å kunne få løsninger.
Jeg fikk et tips når vi sto i dette her og rakte ut hånden til skolen og sa hjelp.
Ja.
Så fikk jeg et veldig godt råd fra mitt nettverk som sa det at når dere i møte med skolen be om, altså når du starter møtet, så si hvem skriver referat?
Ja.
Og når man avslutter møtet, at man da liksom, ok, når får vi tiltaksplanen? Mm. Altså at man og på en vennlig måte, for jeg jo enig med deg, man kan ikke gå i krig med skolen, for det tenker jeg, krig løser sjeldent noen ting. Ja. Men det å på en måte, på en vennlig måte be om en tiltaksplan og et referat, sånn at da forplikter de seg jo til å følge opp.
Ja.
Og det kjente jeg, det rådet var jeg i hvert fall veldig, veldig glad for å ha fått, for det da har vi liksom noe altså da blir det ikke bare sånn der koseprat hvor man kan synse mye om hva man kan gjøre.
Jeg helt enig, og det jo det du beskriver der, det jo to av på oss og på punkter på lista av det som jeg anbefaler foreldre. For det jo, jeg tror de fleste av oss har sittet i skolemøter, da, vi som har barn med utfordringer, og gått ut igjen mer frustrert enn da vi kom inn, fordi at det har vært så mye prat. Så går vi ut og så tenker vi, ja, vi kommer egentlig noe lenger. Mm. Nei, vi bare føler at det blir bare enda mer frustrasjon. Mm. Så det å få et referat, som du sier, og ikke minst helt klart, hva blir vi nå enige om av tiltak? Og på en skolevegre så det mye bedre å gjøre ett eller to tiltak, men så det viktig at alle følger opp det som vi blir enige om. Skole, foreldre, vet hva vi, slik at det blir en sånn ens oppfatning, sånn gjør vi det nå. Mm. Og så det viktig at vi gjør det over tid, for det ikke nok å gjøre det en uke eller to, og så går det litt bedre, og så tenker de at nå det over.
Ja, den fella der, den lett å falle i.
Mm. Ja, det det. Men det en elev som har fått, som har gått over tid med vansker og fått skolevegring, har satt seg. Da må vi faktisk kanskje tenke helt opp mot et år før eleven tilbake igjen i en ordinær, vanlig skolehverdag. Hvis eleven falt mer eller mindre ut, da.
Mm.
Så det å gå for få tiltak, gjøre det over tid, og så det superviktig at det en person i skolen som har kunnskap og forståelse om skolevegring, som kan koordinere det som blir gjort, og som du sier, skriftlige avtaler, tiltak, foreldre involvert, da har vi i hvert fall et godt utgangspunkt for å få noe som kan gi resultater.
Men vi var jo litt inne på dette med at vi skal se signalene til barn og sånn tidligere. Men når man nå da står i situasjonen, har du noen råd til liksom, hva kan vi gjøre hjemme? For det jeg opplevde som på en måte lå intuitivt i vår situasjon, da, det var jo at jeg brukte mye tid med dette barnet.
Ja. Sant?
Det var mange samtaler, det var liksom spesielt sånn ved leggetid, du kunne bruke mange timer på prøve å ha gode samtaler og snakke om mestringsstrategier og så videre. gjennom døgnet. Ja. Og det opplevde jo jeg som veldig fint, men samtidig så det jo ikke bærekraftig, fordi at det var jo to andre barn I husholdningen da, som syntes at de fikk veldig lite. Altså, så det noe med, har du noen tips til hvordan kan man som foreldre stille opp på en måte som bærekraftig for hele familien?
Ja, og det du sier da, det jo så viktig, for at det, hvertfall når det søsken inne I bildet, så det jo det jo innmari krevende å være søsken nå til et barn som står I, når det, dette her foregår over tid, for det klart det, det tar litt mer sånn alt oppslukende da, for oss som foreldre, vi skal oppstå, I tillegg til alt vi har I hverdagen, så får vi dette her som bare liksom bare, det tar all energi og den tiden vi har igjen. Så min anbefaling jo at man må jo først, det som viktig da for et barn som blir mer og mer hjemme, det jo at det at man har noen rutiner. At I hvert fall at dag dag og natt natt, det noe av det viktigste. Mm. For det jo typiske barn som da ikke skal på skolen, og I hvert fall når de begynner å bli litt eldre, ja. Og kanskje heller blir sittende på nettet, sitte og spille, og så holder de det gående sant, mye utover natta, så snur de døgnet. Det en typisk utfordring. Mm. Så det som foreldre å være tydelig på, ok, du nå du hjemme, du ikke på skolen, men da å finne ut, da trenger vi å gjøre noen avtaler her hjemme, ikke sant? På at vi har, hvilke rutiner det vi har. Når det skal stå opp, selv om man ikke skal på skolen, så det noe med å komme seg ut av senga. Hva skal du gjøre? Kan du gjøre noe, at det noen forventninger om at man kan gjøre kanskje noen enkle oppgaver hjemme I løpet av dagen? Mm. Snakke med skolen jo veldig viktig for et barn som blir hjemme og har kontakten med skolen. Få noen oppgaver, at det lærer tar kontakt aller helst, og slik at det noe skoleoppgaver, arbeid som man kan bruke tid på da, gjennom dagen. Men her må man igjen se hvor barnet igjen. For noen så fungerer det, for andre de litt såpass dårlige da, at de ikke mestrer. Så jeg sier alltid vi må finne en nåsituasjon til barnet. Hvor det ditt barn igjen? For dette skreddersøm. Mm. For det legge et opplegg som fungerer, så må man se på akkurat det barnet her, og finne ut, ok, hvor du nå? Se helheten, og så må man begynne, hva neste trinn? Mm. Men jeg tenker alltid ha fokus på trygghet, for det trenger alle barn, og spesielt barn med skolevegring, og mestring. Mm. Det å kunne kjenne at man mestrer noe. Ja. Og det jo sånn typisk det vi har lært, da, vi som foreldre også, at hvis barnet mitt ikke på skolen, så skal han I hvert fall ikke på fritidsaktiviteter. For det jo, ikke sant, det går jo bare ikke an. Når det gjelder barn med skolevegring, der det jo anbefalt fra de som eksperter på å si at ja, men det superviktig med det sosiale. Mm. Så om de ikke har vært på skolen, så det en som sier, så skal de I hvert fall på en fritidsaktivitet.
Men det jo vanskelig når grunnlaget for at de ber om å få være hjemme at jeg har vondt I hodet, jeg har vondt I magen. Mm. Så kan jo vi foreldre skjønne at det ikke det handler om.
Nei.
Men allikevel så det på en måte fysiske symptomer.
Og det veldig, ja det og det igjen et dilemma der. Og det noe av de som med på kurs hos meg på skolevegring, det noe av det første vi gjør å finne, ok, hva det egentlig med barnet ditt? Mm. For det noe med at de symptomene at den ikke vil på skolen, det kan være så mange ting. Det behøver ikke være skolevegring. Det kan også være andre ting, og det det første vi trenger å sjekke ut. Mm. Et barn som går rundt over tid og har vondt I maven, vondt I hodet, da det jo viktig å få en undersøkelse hos fastlegen for å sjekke ut, det noe annet? Så det blir jo det aller første viktigste steget å finne ut av. Det at barnet blir mobbe, ja, det skjedd noe med noen venner som gjør at den ikke vil gå på skolen, det kan også være. Mm, mm. Så du ser
det ikke bare en løsning, eller? Ja. Men egentlig så bunner jo alle råd du kommer med ned I, altså, kjenn ditt barn. Mm. Mm. Og det jo, det veldig lett å si, men det jo også ganske krevende, fordi ja, altså, hvis jeg skal si ut fra mitt ståsted, så kjenner jeg jo mitt barn, men plutselig så kjente jeg henne ikke igjen. Ikke sant? Plutselig så var hun ikke det barnet som jeg kjente, og da ble jeg litt sånn, hæ? de taktikkene som alltid funket på henne, nå funker det mot sin hensikt. Mm. Så jeg tror du inne på noe med den der ta det tidlig.
Mm. Og
da tenker jeg vi nesten litt tilbake til en del av de tingene som du og jeg har snakket om før, Trine, med sørg for å ha faste tidspunkter i familie, de trenger ikke være faste en gang, men
hvor møtepunkter
man,
i hvert fall.
Ja, hvor man har god dialog sånn, på generelt basis, ikke bare når det vanskelig, men det å og om det middagsbordet da, at man har en runde på hva har vært bra i dag, det noe som har vært vanskelig, altså, at man har rom for
å få signalene rett og slett.
Ja,
og
lytte etter, og også skape et hjem hvor det er rom for at ting ikke skal være bra.
Mm.
Ja.
For det kan jeg noen ganger kjenne på, at ja, men det går bra, det, sånne problemer, det løser vi.
Ja,
vi rister det av oss.
Mm.
Men at man faktisk kanskje skaper et enda større rom for at det lov å ikke ha det bra.
Mm.
For da det kanskje litt lettere å komme og fortelle at mamma, i dag har jeg ikke hatt det noe bra.
Mm.
Tenker jeg.
Ja, og så tenker jeg også det å være våken nok for at dette klarer du nødvendigvis ikke alene. Altså, du trenger skolen med på laget.
Mm.
Være seg både sosiallærer og fastlærer og rektor, rett og slett, som hvis ikke de har våknet opp og sett at dette er et voksende problem.
Ja. Altså, vi har jo på vår skole så har vi nå en miljøterapeut. Og det har det ba jeg om, kan hun få lov å gå og prate med miljøterapeut, og jeg har opplevd at det har funket, selv om hun kom hjem og sier, nei, vet ikke jeg. Men jeg, i vår situasjon så opplever jeg at det har handlet om det at hun har blitt tatt seriøst.
Mm.
Altså, hun ser at vi bryr oss, hun ser at læreren er glad igjen og bryr seg, miljøterapeuten bryr seg, vi bryr oss.
Mm.
Altså, det opplever jeg at det å vise, og det er vel tilbake til den tryggheten du sa da, at hun ser at det er mange som vil deg.
Og den er så viktig, for det er jo noe med å ha en da, og det er det jeg også oppfordrer de foreldrene jeg jobber med, at finn en på skolen som barnet ditt kan oppbygge en god relasjon til. Og det er det igjen, er det miljøterapeut, er det en assistent, eller er det en, det spiller ingen rolle hvem det er, bare det er en som du ser at det er en god kjemi da, så det er trygghet.
Ja, helsesøster kan jo også være en sånn ressurs.
For det er så viktig, og det er jo, og så er det igjen skolevegring, så det handler ofte når det pågår over tid, så det er barnet selvfølgelig som står der, men det er også foreldre og eventuelle søsken, og så er det skole, så det er noe med å kunne lykkes best mulig her som trenger å jobbe på alle disse tre områdene samtidig, for ting henger ihop.
Ja, det er klart det.
Ja. Og ikke minst de foreldre støtter, for det er innmari tøft som foreldre å først se at eget barn ikke har det bra, og ikke mestre å gå på skolen, som du sier, og Marte, det med plutselig barn som går fra å være tøff og mestre det meste, og plutselig så er det en stor endring. Og der er det jo noen signaler på at her er det jo noe som ikke er greit, og det er jo det er viktig at vi tar tak i og forsøker å fange opp da, så fort som mulig.
Mm.
Og for når vi finner årsaken til, så er det hva som er vansker, så er det også lettere å finne tiltak som virker.
Mm.
Men altså, for foreldre som står i dette her og trenger noen å spare med, er det sånne tjenester som du tilbyr? Altså, finnes det tjenester... Altså, det finnes jo selvfølgelig psykologer og familieterapeuter og så videre, men det kan jo føles litt sånn voldsomt for mange.
Ja, det gjør jo det, og det er jo en økende utfordring, så derfor så jeg har mange foreldre i Løvmamma-portalen som har barn med skolevegring, men jeg har da også, ettersom det er blitt en sånn stor utfordring for det kan også være barn som har lese-skrivevansker og som ikke får hjelp og støtte når de trenger det. Og så utvikler det seg, og så går det noen år, og så har de da utviklet skolevegring. Så jeg har da laget et stort kurs i tillegg for de som, spesifikt da, for de som har skolevegring. Og det er et spesielt viktig tema nå, for det er jo etter korona hjemmeskole, så ser vi at den første tida så opplevde jeg at det var veldig delt. Det var mange barn med skolevegring som hadde det helt fantastisk, for de fikk skole hjemme.
Mm.
Og sa de hadde aldri blomstret sånn. De viste faglig gode resultater. Og så var det tilbake inn i skolen da, nå med gult nivå, rødt nivå. Kanskje har det vært stengt i perioder. og det blir uttrykt, uforutsigbart, og det gjør jo at det kan virke som at det har vært en økning med elever det siste tida som har skolevegring.
Ja, nå har du jo fått kjent på liksom det der å sitte hjemme og være tett på foreldre, og jeg forstår det.
Ja, ja, ja.
Det er mange voksne, det er mange voksne som gruer seg til å dra tilbake på kontoret. Ja, det er faktisk
det. Ja, så det er viktig, og så er det viktig å kjenne på at hvis du ikke får støtte av skolen, så hvis du vi må være så ærlige og si at, for det er for mange skoler som ikke har kunnskap og forståelse om, så jeg har jo flere og flere lærere som kommer inn på kurs hos meg, for de sier at de ønsker å lære mer om dette her. Mm. Men da, da er det viktig at du som foreldre søker støtte ellers, for dette er det for tøft å stå i. Har barnet ditt utviklet skolevegring, så får du ikke til det alene som foreldre, uansett hvor superfantastisk du er. Mm. Du trenger å ha skolen med, og da trenger du ofte hjelp da, for å finne ut hvordan kan vi få det til å fungere, til tross for.
Det var mange, mange gode, konkrete råd, synes jeg, vi har fått i dag. Det var veldig nyttig. Og så leser jeg også her, altså, det er jo absolutt håp. Dette er jo ikke en håpløs situasjon, nødvendigvis. Her er det mulig å få til mye godt og fint, og få et barn til å blomstre igjen.
Det bare føles håpløst når du står i det.
Absolutt,
det tenker jeg at det skal vi ikke undervurdere.
Absolutt ikke.
Og det er så viktig å ta på alvor, og derfor så bruker jeg også ganske mye tid når de foreldre som kommer da, og trenger hjelp for barn med skolevegring, og snakke om hvordan det er å stå i det som foreldre, og hvordan skal vi liksom, overleve, ikke sant? For det er så tøft da, og så er det så mye skam rundt det, og det er mange foreldre som går litt i kjelleren på grunn av det, for det er jo fantastisk foreldre, det er ikke det går på at ikke du er god nok som foreldre, det er andre ting da som gjør at dette her er oppstått, og så får det som en ekstra belastning i tillegg.
Ok, så hvis vi skal oppsummere da, så er det se barnet, skap trygge rammer, god dialog med skolen og be om hjelp.
Ja. Og mestring.
Mestring, takk for at du minnte meg på det.
Mm. Og små skritt, for det er, og tenk langsiktig, for da har du størst mulighet for å lykkes.
Nydelig.
Så bra.
Tusen hjertelig takk.
Tusen takk for at det er invitasjon. Superhyggelig å være her.
Veldig fint å ha deg med.
Takk skal du ha. Vi høres.
Moderne medier.